Černá věž je dominantou města České Budějovice. Není snad nikdo, kdo by ji nechtěl navštívit. Dávali se tam sraz milenci, návštěvníci města, i ti, kteří tady žijí, tak čas od času mají potřebu se tam dojít znovu podívat. Je to věž, o kterou se už několik let stará pan Jan Vančura. A já jsem ho přemluvila, aby si se mnou o Černé věži přišel povídat. Dobrý den.
Tak hezký podvečer.
My jsme si před chviličkou spolu říkali, co všechno se na Černé věži dělá, a já jsem nabídla myšlenku, že byste měl mít nějaký titul, třeba muž, který se stará o Černou věž velmi dobře.
Je, tak to já nemůžu říct, že jestli velmi dobře, snad jo. Ale myslím si, že ten provozovatel věže to úplně náleží přesně k tomu, co já dělám.
Jak dlouho se staráte o Černou věž?
Tak my jsme s manželkou a děláme to s manželkou už 30 let to bude.
Co vás k tomu vedlo?
Tak to byl nápad manželky, to bylo v roce 1991 a od roku 1992 vlastně provozujeme Černou věž. Ten nápad od ní vzešel z toho důvodu, že Černá věž v té době neměla jako přímého provozovatele a ta provozovna, pod kterou vlastně Černá věž spadala, ukončila svůj provoz. Takže tam vzešel nápad, pojď zkusíme provozovat Černou věž, nicméně to bylo taky v době, kdy se snažilo spousta lidí, že jo, podnikat, bylo to něco novýho, novum. A tak zkrátka jsme vytvořili návrh, ten návrh jsme předložili, no a dopadlo to tak, že věž nám byla pronajmuta a teď příští rok to už bude 30. sezona, kdy s manželkou provozujeme Černou věž.
Nikdy jste nelitovali?
Tak určitě byly dny, kdy jsme trošku litovali, protože provozovat Černou věž není jenom o tom manažerství, ale je to taky o velmi fyzické práci. Ono jenom vystoupat tu Černou věž není zrovna úplně jednoduché, zvlášť třeba v letních horkých dnech, nebo zas obráceně, kdy je zima a někdo by řekl, že v zimě Černá věž spí, ale není tomu tak. Na Černou věž se musí chodit 3x týdně minimálně, a to kvůli tomu, že tam je hodinový stroj, musí se nějakým způsobem pořád kontrolovat chod toho stroje. A mimo jiné taky, když byly roky, kdy třeba do věže zafoukal sníh a podobně, tak všichni návštěvníci, kteří navštívili Černou věž, tak ví, že vnitřní prostory věže jsou ze dřeva. A zafoukaný sníh nebo něco tak vlastně vytváří mokro a to mokro bohužel hnilobu a tak dále. Takže když je toho sněhu hodně, nezbývá nic jiného, než ho napytlovat a vynést.
Mě by zajímalo, kdo je to věžní.
Když si vezmeme do roku 1577, kdy Černá věž byla dostavěna, tak byl člověk, který mu se říkalo věžný, a ten věžný měl pod sebou docela hodně lidí, kteří pracovali s tou věží. Byli to ponocní, byli to strážci ve dne. Ta věž byla vystavěna vlastně z obraného účelu k městu. Víme, že z ochozu věže je vidět poměrně do širokého okolí. Takže když by městu hrozilo nebezpečí, tak právě ti, kteří tam sloužili, tak to město mohli zalarmovat a to město se mohlo připravit. Měli i na starost hlídat požáry. To znamená, že tím, že se obcházel ten ochoz a když stoupal dým, to znamená někde začalo hořet, tak se začalo zvonit na zvon. Lidé města znali tento zvon, stačilo se podívat na ochoz věže a z té věže tím směrem byl vystrčen prapor a to vlastně bylo jako nasměrování k tomu ohni tak, aby co nejrychleji mohli začít ty hasičské práce.
Věžní tam žili s celou svou rodinou?
Ne všichni, ale bylo několik rodin, který tam žili, a když to porovnám s tím, co tam musíme někdy zkusit my, tak si myslím, že to měli opravdu velmi složitý.
To bez pochyby. Když se z Černé věže vysune česká vlajka, tak to znamená, že je asi velký důvod k oslavě. Kdy to bylo naposled?
Tak naposled to bylo letošním roce 17. listopadu. Tu vlajku ta se nechala vyrobit před 2 rokama a právě k tomu, že se vlastně oslavovalo 30. výročí 17. listopadu od roku 1989. S tímto návrhem a nápadem přišel pan Toma, Juraj Toma. A ta vlajka byla udělána hlavně z toho důvodu, že v roce 89 v těch listopadových dnech z věže byla vyvěšena vlajka, tak vlastně se jakoby vrátila, ale už se nechala vyrobit tak, aby se dala lépe uchytit na Černé věži. ale určitě občané města si všimli, že ta vlajka je poměrně veliká, takže tam je trošičku složitá věc v tom, že když jsou povětrnostní podmínky ne zrovna příhodný, tak se bohužel vyvěsit nedá. Tak jako třeba to vyšlo v tom letošním roce, tak opravdu je to krásný. No. Je to nádherný pocit, když vlastně vlajka České republiky v takové velikosti visí na Černovéži. Já myslím si, že nejenom občané města, ale co mám tak jako zprávy, tak si toho všimli i lidé z jiných měst právě tím, že zaujala věž některé televizní štáby a v ten den byla mnohokrát vidět a měl jsem telefonovat, jako, jak jste to udělali, jak to my bychom taky chtěli něco podobného, takže jsem jenom řekl, že klidně jim jako řeknu nějak po technické stránce, jak jsme to řešili. A tak
dáte nějakou radu. Tam musím říct, že jsem stála na náměstí v Českých Budějovicích v tu chvíli, kdy se vlajka spouštěla a byl to opravdu nádherný pocit. Když se vrátíme ještě k vašim předchůdcům, kteří bydleli ve věži, bydleli tam s celou rodinou a jak vypadal ten jejich život, kolik tam měli prostoru, mohli si tam pozvat nějaké návštěvy, co jedli, jak se stravovali, jak to všechno tam dokázali do toho malinkého úseku celý ten život vetknout.
Poslední rodina, která obývala Černou věž, tak tam byla do roku 1952, byla to rodina Šestaubrů. Informace od pana Šestaubra, mimo jiné, byl to velitel hasičského sboru zde v Českých Budějovicích, měl jsem možnost i v těch 90. letech mluvit a pár těch otázek, kterých jsem mu položil, mi bylo zodpovězeno přímo jim. A v té době vlastně se to hlavně řešilo tím, že se předzásobovali. To znamená, že když se něco kupovalo, tak se toho kupovalo trochu víc, tak, aby se nemuselo často třeba jít dolů.
A dalo se tam vařit?
Ano. Černá věž měla komín. Jo? Potom, tam nahoře vlastně v patře ochozu, tak tam je jeden roh, tak to je komín. A dokonce v půdním prostoru je ještě vidět část výstavby toho komínu. To znamená, že tam byly kamna a na těch kamnech se normálně vařilo. Dokonce se tam pekla i kachna.
A jaká je současnost? Co třeba vy si tam můžete udělat za pohodlí?
Tak dneska v dnešní době víme sami, že když řeknu jako od krabicový pici a podobně, takže si tam člověk jídlo přinese. Co se týče pohodlí jako takového, tak si myslím, že jak říkám, v dnešní době přenosných ledniček a vlastně toho, že jsme tam denodenně, tak máme tu výhodu, že vlastně všechno máme čerství a nemusíme se až o takovéhle věci moc starat. To je výhoda té moderní doby, kterou dneska máme. Ještě jak jste zmiňovala o tom, co tam jedli a podobně, tak jenom zrovna ta rodina Šestoubrů, tak tam v určitém čase chovali, třeba tam měli kozu, takže vlastně měli mlíko, chovali tam králíky, měli husy, ty husy tam nepobíhaly, ale byly v takových podsadách, možná, že někteří posluchači od svých babiček si budou pamatovat, kdy ty husy se kupovaly, byly v takových podsadách, šiškovaly se, ta husa potom vyrostla. A vlastně při zabíjení, když to řeknu tak, tak zůstaly játra a ty játra se prodaly a zase se koupila ta husa v té podsadě. Jo. A myslím, že to mělo snad název, lidi tomu to říkají šiškovaná husa. Takže i takový vlastně zázemí zemědělský v tamtom jednom patře bylo.
Byl jste tam vy sám někdy přes noc?
Strávil jsem tam několikrát noc, spíše víceméně to bylo vzhledem nějakým technickým věcem, jako třeba hodinový stroj, kdy zrovna nešel úplně tak, jak by měl a aby se vlastně odhalila chyba, tak se musel pozorovat ten hodinový stroj. Jo. A on zlobil při bití. A zkrátka dobře, zrovna to vyšlo tak, že se chyba odhalila stejně až při rozebrání toho stroje. Ale když bylo to období, kdy to opravdu zlobilo, tak jsem tam strávil několikrát noc. No, je to příjemný a svým způsobem trošku takový, jo, že člověk jako trošku strach, ale když ten strach aby rychle pokořil, tak je ideální výjít na ten ochoz a vlastně slyšíte to město. I v noci, třeba ve 2 ráno, tak pořád slyšíte kontakt lidí a tak, takže jako takový strach úplně není.
Má Černá věž nějaké své strašidlo?
No tak samozřejmě je jich tam několik, taky to nejznámější je kostlivec, který se objevuje nahoře u umíráčku a říká se, že ten se objevuje zlobivým dětem a tak. A ten, kdo ho uvidí, tak snad by měl mít štěstí.
Viděl jste ho?
Ne.
A někdo z vaší rodiny?
Ne.
A nebojí se tam, když jsou tam s vámi členové vaší rodiny, nebojí se tam někdo, všichni se tam cítíte jako doma?
Mně už to tak připadá, že jsem tam jako doma, protože když si spočítám ty hodiny a čas, který tam strávím, tak pomalu potom, když běží ta sezona od toho dubna až vlastně do konce toho října, tak já tam strávím tolik času, že já už tomu říkám, že jedu domů a vlastně jedu na věž.
co je pro vás v té vaší funkci nejtěžší?
Tak někdy jsou to návštěvníci. Ty nápady, který třeba mají, tak zkrátka dobře si řeknete, to snad ani nedá se vymyslet, ale dá se vymyslet, jak zjišťuju, spousta věcí. A právě proto je výhodný, že ten člověk, jako třeba já, že jsme nahoře a že to je tak nějak jakoby pod tou kontrolou.
Černá věž a katedrála vlastně k sobě patří. Cítíte to taky tak?
Tak určitě, protože České Budějovice, že jo, jsme město královské. Tím chci říct, že tady žádný aristokrat nebydlel a žádný hrad ani zámek tady nemáme. A návštěvníci města, když přijedou, tak určitě kostel svatého Mikuláše, nejenom, že je to blízko náměstí, ale prostě patří k přímým cílům při návštěvě města Budějovic. A ta Černá věž tím, že je hned vedle, tak si myslím, že Černá věž a kostel svatého Mikuláše jednoznačně jsou jakoby top historickýma památkama.
Jak je to s otevírací dobou ve svátečním období?
Teď v tuto chvíli je to věc, která pravděpodobně vůbec nebude a důvod je covid a prostě je to trošku problém. Ale nicméně míváme, když se lidi objednají, tak zkrátka dobře mají možnost udělat výstup na Černou věž a můžou vidět vánoční výzdobu, vánoční městečko, který v Budějovicích patří jedno z nejhezčích, bych řekl, v republice, takže už mnoho lidí to z ochozu Černé věže vidělo, ale je to čistě na objednávku.
Stavba je z 16. století. Dokdy myslíte, že bude fungovat tahle současná její podoba, než se zase začne opravovat? Čekají vás v nějaké nejbližší době?
Tak Černá věž v 80. letech minulého století prošla poměrně velikou generální opravou, ale teď vlastně už od roku 93-94 postupně se neustále na ní tvoří opravy a rekonstrukce. Myslím si, že určitě stojí za zmínku a poděkování mnoho lidem, kteří se tímto zabývají. Jsou to lidi ze správy domů, jsou to lidi z radnice a myslím si, že to poděkování je na místě, protože mnoho lidí tím spjato. Rád bych zmínil třeba pana ředitele Wolfa, nynější ředitel pan Šindelář, pan Holcepl, pan Jirásko, pamatuju si pana Prokeše, potom pan Prokeš z památkového ústavu, pan doktor Lávička, pan inženýrka Pálková. Těch jmen je mnoho. A já mám hrozně rád, když tato otázka padne, protože se mi líbí, když můžu těmto lidem poděkovat, protože si myslím, že ona by ta věž nebyla v takové kondici, kdyby nebylo těchto lidí. A oni mají veliký pochopení, aby v rámci toho provozu a za těch 30 let, co jsme tam, tak jenom příklad kompletní rekonstrukce ochozu, vnitřní prostory. A to, jak jsem zmiňoval, že v 80. letech došlo ke kompletní opravě, generální opravě, tak to byla venkovní část. Ta vnitřní část, ta byla vlastně dělaná až v roce 93-94. Jsou to elektroinstalace, vnitřní prostory, schodiště a tak dále. Na Černé věži se neustále něco dělá a protože je to památka, tak se k tomu musí přistupovat trošičku jinak. Druhá věc je ta, že ty vnitřní prostory nejdou vyhřát. To znamená, že se to musí vždycky skloubit tak, aby už i přírodní podmínky nám trošičku nahrávaly v tom, aby jsme ty práce mohli provádět.
Umíte si představit, že jednoho dne tam půjdete naposled a přijde někdo jiný, kdo se o Černou věž bude starat?
Tak jako, teď ještě jsem nad tím nějak moc nepřemýšlel, ale určitě to nastane. A myslím si, že když to bude aspoň takhle, jak to jede teď, když to řeknu takhle, tak to bude dobrý.
Kolikrát už jste vystoupil nahoru?
Přesné číslo nemám, ale vycházím z toho, že když je sezona, to znamená ten duben až ten říjen, tak je otevřeno každý den a mimo pondělí, to znamená v těch jarních podzimních měsících, ale chodím tam i v zimních měsících v rámci těch hodin a někdy jsou dny a právě když jsou ty dny, kdy se tam třeba provádí nějaké práce nebo podobně, tak to jdete víckrát, jdete to 4x, 5x a prostě je to věž, to znamená, že neustále chodíte po schodech, dobře se tam léčí skleroza, protože něco zapomenete, tak to jako někdy bolí, ale když řeknu, že rok má 365 dní, pokud není přestupný, tak když řeknu, že jich chodím 2x denně, tak si myslím, že nelžu.
Tak fyzička je určitě dobrá.
Řekněme, že trošičku je, ale zase upřímně, já jsem Budějčák, já si pivo kachnu neodpustím, takže...
Za jak dlouho vyběhnete nahoru?
Vidíte, já ten poslední syn toho věžního, pan Šestauber, tak tam byly taky rekordy, jakože 47 vteřin dolů a minuta 10 nahoru. Já jsem se nikdy nepokoušel nějak oficiálně tento rekord překonat. Jednou jen tak pro sebe mi to manželka stopovala, já jsem si zkusil dolů a upřímně dopadlo to špatně za kopcem a byl jsem z toho bolavej hodně dlouho.
Pojďme tedy raději otočit list.
Jasně.
Co zvony na Černé věži?
No tak to je jedna taková srdcovka moje, tak na Černé věži celkově je 7 zvonů, z toho návštěvníci jich můžou vidět 5 a funkčních je jich taky 5. Který zvony nemůžou vidět, tak to je zvon Stříbrný a Umíráček, ty jsou vlastně v první lucerně nad Ochozem. V této lucerně se ještě nachází malý a velký cymbál. Ten malý odbíjí čtvrtě, to vlastně občani města můžou slyšet každou čtvrt hodinu a potom je tam velký cymbál, který odbíjí celou. Ještě docela zajímavost je to, že když si představíme ten malý a velký cymbál, tak každý den a vlastně za rok to jsou desítky tisíc úderů. A tato mechanika je poměrně namáhaná a líbí se mi, že se daří tu mechaniku udržet v chodu. Jo? A zase jsme u toho, zase kolem toho je právě těch spousta lidí, kteří jsou stejný takový jako já, že to nechceme nahrazovat nějakou elektronikou nebo něco a necháváme tu mechanický chod, který je v tuhle, bych řekl, hodně zácnej. A jeho funkčnost je úplně perfektní, že i v zimě, když jsou mrazy nebo něco, tak funguje. Spousta lidí, že jo, Černou věž zná tak, že ví, že výška je 71,90, že výška Ochozu je 45,60, je tam 225 schodů, ale taková velká zajímavost je váha věže odhadnutá. Tak celková ta váha věže je 10 500 tun.
To bych nechtěla držet. Já mám spoustu známých a týká se to i mě. Když se vracíme z dovolené, z nějaké delší dovolené a uvidíme Černou věž, tak člověk pocítí, že teď je doma.
Jo, teď jste řekla něco, co úplně můžu podepsat. Mnoho lidí, když přijedou z nějaké delší cesty nebo prostě z nějakého delšího pobytu, tak jedou na náměstí a úplně si oddychnou, když jsou u kašny a podívají se směrem na Černou věž, tak prostě jako cítí, že opravdu to není sen, ale že opravdu jsou doma. Jo, jo, je to tak, je to tak. A já jsem to jednou taky zažil, že jsem byl delší dobu a když jsem se vrátil, tak ta věž mi chyběla nejenom, jo, že tam pracuju, ale chyběla mi jako, že to město prostě chybělo.
Ještě když se vrátíme k hodinám, je třeba je natahovat?
Tak hodiny na věži jsou vyrobeny firmou Karl Heinz. V roce 1891 byly vyrobeny přímo pro Černou věž a v roce 1892 byly dány do provozu. Do 70. let minulého století byly natahovány manuálně a to se muselo natahovat každých 24 hodin. To znamená, jednou denně musel někdo, do toho na starost měl, přijít a klikou vytáhnout závaží nahoru, tak, aby to závaží mohlo těch 24 hodin klesat. Nicméně rád bych zmínil pana Hebíka, který se v těch letech staral nejenom o hodiny Černé věže, ale staral se i o hodiny na Bílé věži a na Radnici. V těch 70. letech hodinový stroj byl předělán na elektromotor a teď vlastně je tam takový rtuťový spínač a ten v určitý poloze závaží spíná elektromotor a to závaží se vlastně natahuje průběžně každých 30 minut.
Dává vaši rodinu Černá věž dohromady, nebo je to naopak?
Já věřím, že trošičku naopak, protože tím, že tam pracujeme pouze dva, tak nemáme jakoby za sebe záskok. Tím, když se něco v životě stane, tak někdy určitě jste zažila to, když jste třeba poprosila kolegu, který to vzal za vás, nebo se to dalo nějak odložit. Tady se nic takového odkládat nedá, ten provoz je jasný. Tak si myslím, že tím trpěla nejvíc moje dcera. Ale tak to už asi je spousta různých zaměstnání, kdy se to nedá nějak vyřešit a musí se prostě trošku na úkor té rodiny v rámci té práce dělat kompromis.
A chodí tam za vámi?
Jo, když byla malá, tak jo, teď už tolik ne, trošku asi zlenivěla, ale jo, přijde.
Mluvíme tady o Černé věži, je ten název úplně pro nás přirozený, ale proč je to Černá věž a ne třeba nějaká růžová, zelená, bílá?
Ano, nicméně já bych se vrátil do té historie vlastně do roku 1577, tak v těch letech jsou zápisy, že měla názvy jako Městská věž, dokonce se změnila jako Vysoká věž, zaslechl jsem, že snad i Sluná, možná to bylo tím, že byla novostavbou, mohla se třpitit na sluníčku, něčím, tak ji lidé mohli říkat sluna. Co se týče toho názvu Černá, tak existuje takový mýtus tady v Českých Budějovicích a to, že v roce 1641 jeden z mnoha městských požárů, a v té době byl opravdu jeden z nejničivějších, snad mělo schořet až 70% města, tak se říkalo, že když stoupal ten dým, takže očernil ty kvádry, ty kameny a vlastně jako ta barva, že pak prostě připomínala takovou tmavost, takže černá, černá věž. Ale není tomu tak. Černá věž se říká poměrně ne až tak zase dlouho, o tom koncem 18. století, kdy dlouhodobě neproběhla žádná oprava, žádná rekonstrukce a ona jako budova schátrala, lidé ji začali říkat černá.
Zůstaly nějaké stopy po lidech, kteří v Černé věži skutečně žili?
Tak já nic takového nemám, ani nic takového jsme nenašli. Ale, toto ale, v místnosti, kde si můžete koupit vstupné, tak v jednom rohu je ještě část staré omítky a na té omítce je malba, váleček. Takže my víme, jak oni měli vymalováno v té době. Tak to je tak jediný takový ten. A vlastně potom si můžete osahat nahoře, jak jsem říkal, v tom prvním prostoru ten komín. A při opravách se našlo pár hřebíků, které byly spojeny v nějaké dřevěné části.
To jsou silné doteky minulosti.
Určitě.
Já jsem velmi ráda, že jste přišel k nám do studia, že jste nám povyprávěl o vaší lásce Černé věži.
Tak já také děkuju, děkuju za milé povídání a děkuju za pozvání. A v teď předvánočním čase bych chtěl popřát všem krásné Vánoce.
Ať se vám daří.
Děkuju.